Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Sve može, ali sa najboljom strukom i poštovanjem propisa. Obično kopaju kolonizatori metodom uzmi i beži. Često je rudarski inženjer Nikola Lucić sebe tako video. U Indoneziji, Boliviji, Papua Novoj Gvineji, Burkini Faso. Posle tri decenije iskustva kao menadžer rudnika može da brani struku, ali i da kaže da u Loznici ne treba kopati. Polovina opštine i gradova u Vojvodini u poslednjih 10 godina ni dinara nije uložila u podizanje vetrozaštitnih pojaseva, a bilo je planirano da se godišnje sadi po 800 km. Toliko je loše. I od onog što postoji, samo 40% je u dobrom stanju. Znate li da u Beogradu postoji Lennonov hrast? Previše od pet decenija najpoznatiji Beatles i njegova žena poslali su pisma sa žirovima predsednicima širom sveta kao svoj doprinos miru. Neki su uradili željeno, neki nisu. Tito je insistirao da se posadi. I koliko se zna, to je danas jedino preživelo stablo nastalo od žirova koje su poslali John Lennon i Yoko Ono. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
I was down but now I'm up. Yeah. This all God, this ain't no love. Yeah. I used to be stuck in that mud. Whoa. Yeah, I was down but now I'm up, 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 up. I was down but now I'm like my name Lazarus, no Satan gon' be mad at this. I had to ask my dad if it's okay to swing my bat at this. He said, boy, if I pitch it, it's out of the park. Moving so quick, it's like they stuck in park. They see the numbers, but I see the heart. 10,000 hours, you spit in the dark. Putting in good work, even though you didn't even know that it would work. Talk about a man who grew up in woodwork. Do it for the love of it, that's the way it should work. Yeah, yeah. I know some people gon' look at me crazy and I'm like, for what? I was stuck, I was down, but now I'm up.
Like a seesaw when I'm on a beat, like an old man's lawn, better keep off. From the ground to the treetops, got clouds on my feet like Jack and the Beast. I jumped off quick, went straight in a free fall. Cowboy hat and the mic singing yee-haw. Landed on
on my feet like a feline. Put them back in the seat like a recline. Ayy, what you mean I'm not worth it? Did it with a purpose, didn't need a permit. Digging from the bottom and I brought it to the surface. Mind your business, now who I worship? Who the little guy making big, big, big moves? Tick tock, turn it to a tick, 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 boom. Yeah, I talk a lot of stuff. Probably thought it was a bluff. Till I went and turned it where?
I was down, but now I'm up.
Priča o stranim kompanijama, o rudarenju u Srbiji, o Rio Tintu nije završena, samo je trenutno malo skrajnuta. I zato je važno da znamo sve činjenice do kojih možemo da dođemo, a danas imamo priliku da saznamo mnogo toga od Nikole Lucića. Nika, kako se zove poslednjih 30 godina, jer radi u svetu. On je rudarski inženjer, živi i radi u Australiji, a radio je na Novom Zelandu, Velikoj Britaniji, Papua Novoj Gvineji, Burkini Faso. Bio je uključen u projekte u Indoneziji, Mongoliji, Istočnoj Africi, Kanadi, Boliviji, Argentini. Poreklom je iz Bora, radio je u rudnicima litijuma i bora, tako da je dragoceno sve što možemo od njega da saznamo.
I ranije sam volio da kažem da mislim da znam o čemu govorim kada je rudarstvo u pitanju. Međutim, što sam stariji i iskusniji, sve više vidim koliko ne znam. Litijum. Vidim da je litijum vrlo aktuelna tema ovde u Srbiji zadnjih par godina, intenzivno zadnjih godinu dana. Vidim da nema nedostatka samozvanih eksperata i stručnjaka na tu temu. I jedino što me čudi je to što Rudarsko-geološki fakultet nije izašao sa malo jačim naučnim pristupom, malo jačim naučnim tvrdnjama u vezi eksploatacije litijuma i potencijalnog zagađenja koje eksploatacija te vrste mineralne sirovine nosi sa sobom. Po mom mišljenju, jedini koji je toj temi ozbiljno pristupio je akademik profesor Slobodan Vukosavić. Ja sam izgleda jedini naš stručnjak koji ima iskustvo sa eksploatacijom litijuma. Radio sam i rukovodio nekim od najvećih rudnika litijuma na svetu i to su u državi Zapadna Australija, Mount Marion, Wodgina, Bald Hill, Mount Catlin i Pilangura. Bio sam uključen u studije isplativosti u James Bay, provinciji Quebec u Kanadi i Sal de Vida u Argentini. Za razliku od svih ovih ostalih rudnika koje vidite ovde na listi, Sal de Vida je jedan potpuno drugačiji rudnik, potpuno drugačiji način eksploatacije, gde se litijum dobija ispumpavanjem voda, bogatih mineralima litijuma sa velikih dubina i njihovim odlaganjem u velike vodosabirnike, odnosno takozvana veštačka jezera, gde se suvi ostatak dobija evaporativnom metodom, i onda se dalje taj suvi mineralni ostatak prerađuje u koncentrat litijuma, odnosno litijum oksid u ovom slučaju. Ostali rudnici, za razliku od ove metode, slanih jezera, su u čvrstoj vulkanskoj steni pegmatit. Pegmatit je noćna mora za rudare. Stena izuzetno velike jednoaksijalne pritisne čvrstoće i vrlo je teško optimalno odminirati pegmatit. Tako da nije retko da dođe do sekundarnog ili čak i tercijalnog miniranja, što u stvari dovodi do povećanja troškova proizvodnje i naravno povećanja zagađenja kada su u pitanju azotni oksidi. Ovi rudnici koje vidite sa leve strane u zapadnoj Australiji nalaze se na nekom potezu od otprilike 2000 km. Zajedničko svim ovim rudnicima je to što se svi nalaze u oblastima gde nema ljudi. Kao pripadnik prve grupe periodnog sistema, litijum je, kao i svi ostali elementi prve grupe, vrlo nestabilan i teži da reaguje sa svim sa čim može da reaguje, ne bi li došlo u neko stabilno hemijsko jedinjenje. Pored toga što je hemijski nestabilan, on je i finansijski nestabilan. Zašto? Pre nekih 10 godina na eksploataciju litijuma se gledalo kao na nešto što će da promeni geopolitičku kartu sveta, kao na novu naftu, međutim, to se nije desilo. Zašto se nije desilo? Pa jednostavno zato što su litijumske baterije i litijumski akumulatori jučerašnja tehnologija. Pa zašto onda potražnja za tim baterijama? Jednostavno, zaštita interesa. Velike kompanije su uložile veliki novac u istražno bušenje, istražne radove i sada hoće svoj novac nazad i hoće profit preko toga. Da bi posle toga istim tim kupcima kojima će da prodaju staru tehnologiju, prodali novu. Nažalost, to je jedan od biznis modela liberalnog kapitalizma. Drugi razlog je zato što većina litijum koncentrata koji se proizvede na rudnicima se brodovima transportuje u Kinu gde se dalje okreće u litijum hidroksid i litijum karbonat koji su u stvari gradacije, odnosno jedinjenja koje služe za proizvodnju baterije. Kina je u zadnjih 5,5 manje od 6 godina izazvala 3 veštačke krize na tržištu litijuma. Šta se onda dešava? Zatvaraju se rudnici ili se stavljaju u tihi rad ili se konzerviraju i onda kad skoči cena, onda idemo novi krug, otvaraju rudnike, zapošljavaju ljude i to je jedan skup i nezahvalan ciklus i upravo zbog toga proizvođači litijuma sve više pokušavaju da nastave proizvodnju u zemljama da se u stvari litijum iskopava. Monopolistički položaj kineskih kupaca i ucenjivačka politika Kine. Ništa novo. Jadarit, ako pogledate hemijsku formulu jadarita, vidite da u njemu pored litijuma ima i natrijuma. Natrijum nikog ne interesuje, zato što je jeftin, zato što ga ima u izobilju. Ali pored natrijuma vidimo da je jadarit i borni mineral. Borni minerali se koriste u keramici za glazure, veliki su zagađivači. Jedan od glavnih proizvoda zašto se koriste borni minerali su izolacioni materijali za svemirski program. Da li je to pravi razlog ovolike navale na ovo ležište kod Loznice, ne znam, ali nije nemoguće.
Zagađenja koje rudarstvo proizvodi su gasovi koji se oslobađaju tokom procesa miniranja, vrsta zagađenja koja je decenijama bila zanemarivana, a daleko od toga da je bezopasna. Zatim uticaj odvodnjavanja rudnika na sredinu i prerada mineralnih sirovina i metalurgija. Miniranje utiče na pluća. Dakle, tu su azotni oksidi koji ispuštanjem u atmosferu se vraćaju na zemlju u vidu kiselih kiša koje imaju štetan uticaj na zemljište, vodotokove i faunu. A slično je i sa sumpornim oksidima, recimo u boru.
Znači, u boru imate rudu bakra koja je sulfidna ruda. Tokom topljenja sulfidne rude izbacuje se sumpor dioksid u vazduh. Sumpor dioksid reaguje sa vodom u vazduhu, stvara te kisele kiše, stvara te kiseli smog, recimo u boru na ulici ženama pucaju niti na najlon čarapama zbog sumpor dioksida koji je sa vodom u vazduhu stvorio sumpornu kiselinu. Oni koji u boru imaju bele automobile vrlo dobro znaju da posle kiselih kiša ostaju tamne fleke na autima koje ne mogu da se operu. Zašto? Pa zato što je kiselina, sumporna kiselina u ovom slučaju, pojela lak automobila. I to sve pada i na ljude, useve, vodotokove, zemlju i ima kumulativno dejstvo. Daleko od toga da je bezazleno.
Ispumpavanje vode iz rudnika i odvodnjavanje je jako važno. Podzemne vode utiču na rudarstvo, kao što i rudarstvo utiče na podzemne vode. Nikola Lukčić kaže sve može, ali se najboljom strukom i poštovanjem propisa i u svetu se događa da oni koji imaju novac, na primjer, mogu da kupe pumpe, dobiju i posao odvodnjavanja, pa onda najviše ispaštaju oni koji žive u blizini rudnika. Dakle, posao sa odvodnjavanjem je jako ozbiljan, zahteva znanje. Dešava se naravno da zbog tog posla bunari presušuju. Rudničke vode se prerađuju, tako bi bar trebalo da bude, ali ne prerađuju se svuda, na primjer ne prerađuju se u Boru.
Stara dobra metoda zagađivanja na sve strane kako se koristi u Boru zadnjih stotina godina. Ispumpavanje vode na površinu direktno u vodotokove bez ikakvog prečišćavanja. Najjeftinija, najprofitabilnija. Uništimo sve oko sebe. To se i danas, evo dok pričam ovdje, dešava. Borska reka je reka koja u sebi nema čak ni bakterije. Čak ni bakterije ne žive tamo, toliko je zagađena. Bor je crna ekološka tačka na ekološkoj mapi Evrope.
A mogu da se pojave i problemi sa ispumpavanjem vode, na koje ne bismo pomislili, naravno ne bismo pomislili mi u Srbiji, ali te probleme imaju u svetu.
Imamo ispumpavanje vode u vodosabirniku, dakle sledi prerada rudničkih voda pre ispuštanja u vodotokove. Evo jedan primjer iz Afrike, recimo. Afrička savana je u pitanju. Svaki put kada bi napravili novi vodosabirnik, ja zaista ne znam odakle, ali nijotkuda bi se pojavili krokodili i uselili bi se u taj vodosabirnik. I onda bi to predstavljao novi hazard, jer krokodili su to videli kao svoje novo stanište, a ljudi koji održavaju te pumpe i infrastrukturu okolo cevi i ventile ne mogu da rade zbog krokodila. To je poremećaj prirodne ravnoteže.
Finalni proizvod u rudniku litijuma je litijum koncentrat, a sporedni tantal pentoksid, i treba obratiti pažnju i na njega.
Tantal pentoksid kažu da se koristi za elektroniku, ja zaista ne znam tačno zašto, ali znam da ga vrlo lako prodati zato što je potražnja daleko veća od ponude. Evo jedan primjer u vezi tantal pentoksida koncentrata. On je izuzetno težak, crne boje, izrazito crne boje, i pakuje se u one vreće od 1x1x1, gore su otvorene, velike gustine 3,3, ja mislim da je. Rudnik Bald Hill, litijum, ja sam menadžer rudnika, sedim u kancelariji, na nekih 15 metara od moje kancelarije stoji jedno 30 vreća tantal koncentrata, i dolazi kamion i oni utovaruju dve vreće u taj kamion i kamion kreće. Ja sam to slučajno video, pozovem preko radio stanice, zaustavim kamion i sad pun sebe odem da im održim predavanje kako je to nerentabilno i na taj kamion može da stane još 10 vreća. Dobio sam odgovor kakav nisam očekivao. Po zakonu o transportu radioaktivnog materijala javnim putevima u državi Zapadna Australija, postoji samo određena količina radioaktivnog materijala koja može da se preveze tim istim putem u roku od 24 sata. Ja kao menadžer rudnika nisam bio informisan da je tantal pentoksid radioaktivan. Tako funkcionišu velike rudarske kompanije. Upravo tako. Znači, sedeo sam ja i moje kolege na 15 metara od stotinak tona tog materijala. Kako da kontrolišemo preradu mineralnih sirovina i zagađenje okoline? Sve što ovdje piše nije ništa novo, ništa izmišljeno, to se već koristi. Zašto tu iskopanu rudu ne bi prebacili na drugu lokaciju van prirodnih vodotokova, pijaće vode i van plodne zemlje, ukoliko se desi da dođe do eksploatacije? Iskorišćenje čvrste jalove stene za agregate za beton, bazu za puteve, balast za železnicu. Zašto skladištiti, bacati to, praviti veštačka brda bez ikakve potrebe kad je to koristan materijal? I naravno, PMS prerada mineralnih sirovina, počevši od drobljenja, sejanja, separacije, flotacije i tako dalje, vršiti u oblasti gde je najmanji impakt potencijalnog zagađenja na prirodu. I još jedna, možda i najbitnija stvar, proces zatvoriti proizvodnjom finalnog proizvoda. Mi nismo kolonija da prodajemo koncentrat, poluproizvode i sirovine. To više ni afričke kolonije radi.
Slušate Nikolu, Nika Lucića, koji je održao predavanje u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, izneo svoja iskustva iz karijere duge 30 godina, radio je i radi u rudnicima širom sveta. Posle muzike, između ostalog i o tome da li treba i zašto ne kopati u Losnici.
Čekaj!
Slušamo ovog jutra Nikolu Nika Lucića, rudarskog inženjera koji ima iza sebe 30 godina iskustva rada u rudnicima, između ostalog litijuma i bakra, po čitavom svetu, i važno je što su to rudnici u Australiji, na Novom Zelandu, Velikoj Britaniji, Papua Novoj Gvineji, Burkini Faso, zatim u Indoneziji, Mongoliji, Istočnoj Africi, Kanadi, Boliviji, Argentini, a poreklom je iz Bora, tako da sve to čini njegove reči dragocenim.
Da li eksploatisati litijum ili ne? Ja sam rudar, ja ne mogu da pričam protiv rudarstva. Ja sam četvrta generacija u mojoj familiji koja živi od rudarstva, ali ne mogu da pričam ni protiv svog naroda. Vidim da ste ovde u Srbiji stvorili tradiciju da ministri rudarstva nemaju dodirnih tačaka sa rudarstvom. Trenutni ministar rudarstva je, gospođa ministarka, je bankar, ja mislim. Pre je bio neki ekonomista, tamo negde pre njega je bio valjda ortoped. Evo to je školski primjer. Ortoped, ministar rudarstva. Izgubili smo lekara specijalistu, a nismo dobili ministra rudarstva. Duplo štete. Pa ako mislite da se to ne primećuje van granica ove zemlje, varate se. Primećuje se i tekako. Na to se gleda kao na slabost, na slabu tačku. I upravo iz tog razloga koje kakvi investitori sumnjive prošlosti i porekla napadaju naše mineralne sirovine, kao što zveri napadaju plen. Upravo tako. Srbija je blagoslovena mineralnim sirovinama. Na potezu od Bora do Knjaževca imate pola periodnog sistema u zemlji. Kad smo već kod Bora, Bor je nekada donosio 20% brutonacionalnog dohodka. I onda je poklonjen Kinezima iz ko zna kakvih razloga. Strateških, ne znam samo kakva je to strategija, od čega treba Kinezi da nas brane. Kvalitet struke i etika. Uvek sam imao želju da ukrstim mačeve sa kolegama iz drugih zemalja. Posebno sa Nemcima, ne znam zašto imali smo valjda taj kompleks Nemaca. I imao sam tu priliku. I imao sam priliku da radim sa kolegama sa Kraljevske rudarske škole, sa Imperial College u Londonu, sa Francuzima, Kanađanima, Amerikancima, Australijancima koji imaju najrazvijenije rudarstvo. I mogu da vam kažem, i to odgovorno tvrdim, da Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu proizvodi najkompletniji i najkvalitetniji inženjeri rudarstva. Niko ne može da nam priđe, možda mogu da nam priđu inženjeri rudarstva iz Poljske i ovi ostali su druga liga. Evo primjera još jednog, recimo inženjeri sa Papue Nove Gvineje, zemlja trećeg sveta, vrlo ili ne, izuzetni rudari i geolozi. Vrlo dobra škola.
I da li treba kopati u okolini Loznice u Gornjim Nedeljicama na plodnoj zemlji?
Da li eksploatisati ili ne? Strane kompanije, ajde da ih nazovemo pravim imenom, kolonizatori eksploatišu na jedan način, a domaćini eksploatišu na drugi način. I to sam imao prilike da vidim više puta. Nažalost, i ja sam bio kolonizator na nekim mestima. U tim slučajima šta se dešava? Eksploatiše se samo najbogatiji delovi ležišta, što pre, što brže, ajmo da pobegnemo odatle. Ako se radi stručno i domaćinski, namjerno kažem domaćinski, domaćin je nivo iznad menadžera, ako se radi stručno i domaćinski, onda se sistematski eksploatiše celo ležište i vodi se računa o mnogim drugim stvarima. Da li eksploatisati ovdje u Loznici? Moje mišljenje, ne. Zašto ne? Pa radi se o vodotokovima pijaće vode, primarnim vodotokovima pijaće vode. Svi ovi rudnice na kojima sam radio svuda po svetu su bili pustinjama, polupustinjama u zabitima da niko ne živi. Ja koji znam tu problematiku i koji bi se možda upustio u neke veće izazove, ovo ovdje ne bi dirao. Kako god da se okrene, ne može da bude bez posljedica. Kome se sviđalo, kome ne, to su tehničke činjenice.
A zašto ne?
Imate sedimentnu stenu, znači, pričam za Loznicu, neke male pritisne čvrstoće od 5 do 35 megapaskala, znači to je meka stena, to nema gde, i ne može u toj oblasti da bude bez vulkanskih intruzija. Sedimentna stena sa vulkanskim intruzijama je noćna mora za miniranje, zato što je sedimentna stena meka stena i tokom procesa miniranja ona kao sunđer pokupi energiju. I onda morate tu vulkansku stenu koja je manje više ostala neoštećena, minirate ponovo, što diže troškove proizvodnje, a naravno diže i emisiju gasova. Drugo, kolonizator nudi podzemnu metodu u sedimentnoj steni sa vulkanskim intruzijama, kaže da neće da bude sleganje terena, sa metodom zapune u primarnim vodotokovima pijaće vode i hoće da prerađuju mineral koji niko nikad nije prerađivao na industrijskom nivou. Prerađivali su ga na laboratorijskom nivou. Laboratorijsko dobijanje nečega i industrijsko dobijanje nečega su dve potpuno različite stvari. I zašto za... Meni to nije jasno, ako neko zna, nek mi kaže. Tehnički gledano, to nije izvodljivo. Bez štete.
I da zaokružimo.
Ali da taknemo nešto drugo. Pričamo o nečemu što se nije desilo i nevjerojatnije neće ni da se desi. A šta je sa Borom? Šta je s Borom? Zašto su građani Bora građani drugog reda? Zašto svi o tome ćutimo? Bor ima najveći procenat malignih obolenja u Evropi. Zašto je dozvoljeno kineskom kolonizatoru u ovom slučaju da bude iznad zakona i da ubija taj narod tamo svakodnevno? Zbog čega? Znači imamo rudarski zakon koji se ili ne primenjuje ili se primenjuje selektivno, ali Kinezi su u svakom slučaju iznad tog zakona. Pa šta sad, poklonili smo Bor Kinezima, a Loznicu ćemo da poklonimo Englezima. Alo, Srbijo.
Thank you.
Još tamo 2010. i 11. je shvaćeno koliki je problem što je Vojvodina ostala bez vetrozaštitnih pojaseva i u prostorni plan je to uvršćeno kao nešto na čemu mora da se radi i toliko je situacija bila loša da je određeno da se godišnje sadi po 800 km vetrozaštitnih pojaseva. U poslednjih 10 godina malo toga je urađeno, malo novca je potrošeno u te svrhe. Pokazalo se da polovina opština i gradova u Vojvodini apsolutno nije zainteresovana i dinara u to nije uložila. Mreža Pošumimo Vojvodinu radila je opsežno istraživanje. Dejan Maksimović.
U prostornom planu Vojvodine za period 2011-2020, dakle, taj plan je istekao, ali postoje podaci koje nam taj plan daje, da je jedan od velikih, visoko rangiranih, razvojnih nedostataka Vojvodine nepostojanje vetrozaštitnih pojaseva i zaštitnog vanšumskog zelenila. Dakle, tu nije napisano nedostatak ili male površine pod tim pojasima, nego je navedeno nepostojanje tih pojaseva. I kada pogledamo neke podatke, polovinom prošle decenije u Vojvodini je postojalo samo oko 450 hektara vanšumskog zelenila, znači to je potpuno zanemarljivo u odnosu na potrebe i na veličinu Vojvodine, a od tih 450 hektara samo 40% je označeno da je u nekom dobrom stanju, dok je ostatak bio devastiran, proređen ili gotovo uništen. A da bi se ovaj nedostatak nadomestio, takođe u već pomenutom dokumentu, dakle u prostornom planu, planirano je da se posadi godišnje oko 800 km vetrozaštitnih pojaseva. Mi u ovom trenutku nemamo jasnu sliku da li je to zaista urađeno ili nije, zato što postoji veliki nedostatak dokumenata i izveštaja iz kojih bismo mi ovo mogli da vidimo, ali ono što možemo videti jeste u izveštajima o korišćenju sredstava za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta za sve opštine u Vojvodini. I od 45 opština, 22 u posljednjih 10 godina, a to su rezultati našeg istraživanja, znači 22 opštine ili polovina njih nikada niti sprovodila, niti finansirala meru podizanja vetrozaštitnih pojaseva na svojoj teritoriji. Od ove ostale 23 opštine i grada koje su ponekad imale ovu meru u okviru svojih programa zaštite korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta, primećujemo da je najčešći slučaj da su opštine imale ovu meru u jednoj, dve ili u tri godine. Na kraju smo ustanovili da samo grad Pančevo, znači jedna jedina lokalna samouprava, je ovu meru sprovodila i finansirala u svih 10 godina perioda koji smo proučavali, a to je period od 2014. do 2023. godine. Znači za 10 godina samo grad Pančevo je svih 10 godina imalo ovu meru i može se to videti u njihovim izveštajima. I još bih izdvojio da grad Sombor imao ovu meru 9 godina, a ostale opštine su ovu meru imale sporadično. Moram da napomenem da se ovim izveštajima može videti samo iznos sredstava koji je utrošen za ovu meru, ali se ne mogu vidjeti drugi podaci, drugi parametri, a to je koliko je kilometara pojaseva posađeno ili koliko hektara, i također ne vidi se kakav je efekat i kakva je uspešnost ovih akcija pošumljavanja i podizanja vetrozaštitnih pojaseva bila. Dakle, nemamo podatak o tome koliko je ovih pojaseva preživelo i dalje postoji. Dakle, ono što možemo reći jeste da je na delu veliko zanemarivanje podizanje vetrozaštitnih pojaseva koje možemo videti u skoro svim opštinama i gradovima u Vojvodini. U izveštajima možemo videti da svake godine između 4 i 11 opština ima ovu meru. Prosečno oko 9 opština ima ovu meru. Dakle, svaka peta opština u Vojvodini godišnje finansira podizanje vetrozaštitnih pojaseva. I ono što se još može primetiti jeste da se zbirno za sprovođenje ove mere troši sve manje sredstava. Tako, na primjer, zbirno su sve opštine koje su sprovodile ovu meru potrošile su 72 miliona dinara u 2015. godini, da bi taj iznos postepeno i pravilno opadao do 2023. kada je ukupno i zbirno 16 miliona dinara uloženo u podizanje vetrozaštitnih pojaseva. Dakle, možemo odgovorno tvrditi da postoji sistemsko zanemarivanje podizanja vetrozaštitnih pojaseva u opštinama i gradovima u Vojvodini. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu nikada nije ovu meru finansirao u posljednjih 10 godina u okviru svog programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, niti je raspisivao takve konkurse. Pokrajina, znači APV Vojvodina, ne sprovodi ovu meru i sve ono što je sprovedeno odnosi se samo na ove 23 opštine koje su ponekad imale akcije i mere pošumljavanja i ono što je u poslednjih nekoliko godina kroz svoje konkurse dalo Ministarstvo zaštite životne sredine. Svako ko živi u Vojvodini primećuje da je ovih pojaseva sve manje i to u poslednjih 30-40 godina su oni intenzivno posečeni, a novi nisu podignuti. Postoji nekoliko razloga zašto se to radi. Jedan od razloga je navodna bezbednost saobraćaja. Drugi razlog je proširenje poljoprivrednog zemljišta. Također postoje nerešeni imovinsko-pravni odnosi, ko je vlasnik određenih parcela, pa kad bi se podigao nekakav pojas, ostalo bi pitanje ko bi ga održavao, ko bi upravljao njime. Zatim postoje problemi sa komasacijom zemljišta, kako privoleti vlasnike zemljišta da i sami sprovode ovu meru. Tako da postoji puno nerešenih problema i ukoliko se uskoro ne promeni zakonska regulativa i ne propiše zakonska obaveza i ukoliko se zaista ne odluči na državnom ili na pokrajinskom nivou da ova politika podizanja vetrozaštitnih pojaseva je potrebna i ima svoje mesto, mi ne možemo očekivati da će se stanje popraviti, da ćemo uskoro imati veći broj vetrozaštitnih pojaseva. A kao posledicu nedostatka pojaseva, već sada možemo govoriti o velikim štetama koje imamo u poljoprivredi, pre svega uticaju erozije nastale radom vetra. Imamo probleme sa odnošenjem kvalitetnog sloja zemljišta sa njiva i sa parcela. Imamo problem nanošenja peska i prašine na kvalitetno zemljište, tako da već sada možemo govoriti o velikim štetama u poljoprivredi zbog nepostojanja ovih pojaseva. Način razmišljanja da je postojanje vetrozaštitnih pojaseva pretnja po bezbednost saobraćaja, po našem mišljenju to je prevaziđeno, to je zastarelo shvatanje i jednostavno mora se pronaći način da imamo i bezbednost saobraćaja, ali da imamo i vetrozaštitne pojaseve. Mi već sada imamo posledice i iskusili smo, na primer, peščane oluje u nekoliko gradova u Vojvodini tokom prošle i pretprošle godine. Dakle, fizičko-hemijska svojstva zemljišta su promenjena zbog klimatskih promjena, zbog dugotrajnih suša i zbog nedostatka vlažnosti i zbog nedostatka pojaseva koji mogu da spreče širenje prašina sa njiva, a kažem, jedan od poremećaja jeste i pojava peščanih oluja u gradovima u Vojvodini.
Bio ovo Dejan Maksimović u ime mreže Pošumimo Vojvodinu, a vetrozaštitni pojasevi imaju mnogo korisnih funkcija, među najvažnijima su te da sprečavaju efekte erozije dejstvom vetra, raznošenje zemljište i nanošenje materijala na plodno zemljište, smanjuju isparavanje vode iz zemljišta i useva, snižavaju temperaturu i čuvaju vlažnost zemljišta, ublažavaju efekte suše i poplave, povećavaju kvalitet zemljišta, pružaju utočište za ptice i insekte.
Come buia questa notte, come buia la città, le tue mani, mio signore, stan giocando col mio cuore, ma il mio cuore non è qua. Dopo un'ora del tuo amore, il tuo nome non lo so,
crveni hrast se smatra drvetom mira i imamo jedan takav u Beogradu, možda ih ima i više, ali ovaj o kome ćete čuti priču je poseban zato što su u njegovom sađenju, njegovom postojanju pomogli John Lennon i Yoko Ono pre 56 godina i slabo se za tu priču zna, a oživeo ju je pisac Daniel Kuzman i o tome je pričao Rajku Miloševiću u jednoj od emisija iz serijala Govori da bih te video.
Negde je 2013. godine, prilikom nekog čuprkanja po internetu slučajno, naiđem na podatak da je 2010. godine u Muzeju Jugoslavije održana izložba pod nazivom Yoko Lennon Tito. Najvažniji eksponat izložbe bilo je pismo Johna Yoko Titu. Ja sam mislio da sve znam o Beatlesima, ali za ovo nikad nisam čuo. Tako da sam počeo da istražujem tu temu, a onda sam inspirisan njome napisao i priču Pometnja zbog Lennonovih hrastova, koja je na moje veliko zadovoljstvo uz još jednu moju priču sa drugom tematikom objavljena 2014. godine. Onda je prošlo nekoliko godina i nije se dešavalo ništa u vezi ove teme, pa sam spontano, ako spontanosti uopšte postoje, došao na ideju da bi valjalo snimiti neki TV prilog ili film o Lennonovim hrastovima. Pošto to nikog drugog nije zanimalo, pomislio sam, eto, ako neće niko, evo, ja ću to da uradim. Izgleda da je nešto od one Lennonovske i Jokovske drskosti prešlo i na mene. Pripreme za snimanje filma počeo su krajem 2020. godine, onda se desio koronavirus i sve je moralo da bude odloženo. Početkom maja meseca 2021. najzad smo krenuli snimanje, za nekih mesec dana je bio gotov taj deo na terenu, a onda je usledila malo duža montaža. Danas se film nalazi na video platformi Vimeo, znači Lennon Oaks. Na filmu je na razne načine angažovano 50 ljudi. Utrošeno je nekih 200 radnih sati i što je najčudnije, sve je urođeno besplatno. Niko nije tražio nikakav honorar, niko nije plaćen. Za mene je bilo veliko iznenađenje koliko su ljudi spremni da pomogu. Ja to uopšte nisam očekivao. I zaista sam bio dirnut. To je u stvari bila jedna prava moba. Stara, dobra, staroslovenska, srpska moba. Gde svi rade, a niko plaće nije. Milomir Pavlović Paja, Tito Baštovan. On je posvjedočio da su ona dva Lennonova žira zaista posađena, da se jedan primio izrastao. Milomir nas je proveo tihim, nostalgičnim i pomalo tužnim stazama parka Muzeja Jugoslavije i pokazao Lennonov hrast. Dobro je što je žir posađen tu gde jeste, jer je u parku Titove rezidencije, odnosno u vrtu Muzeja Jugoslavije, sačuvan od uništenja. Da je posađen bilo gde drugde u Beogradu, možda bi bio posečen. Zahvaljujući Lennonu, Yoko, Titu, ali isto tako i Muzeju Jugoslavije i posebno Baštovanima koji su negovali i sačuvali hrast, kao i Arhivu Jugoslavije koji je sačuvao dokumente, Beograd danas ima čudesno drvo mira Lennonov hrast. Neko začuditi zašto u ovo vreme ratova, tragičnih dešavanja, političkih svjetskih kriza, raznih katastrofa, u vreme sveopšte depresije i apatije, zašto sada neko da priča o nekakvom drvetu? Ali to nije obično drvo, to je Lennonovo beogradski hrast, to je čudesno drvo mira. Lennonov hrast je pre nekih 55 godina stigao u Beograd kao žir u jednoj koverti u pismu koje je John Lennon poslao Josipu Brozu Titu. U pismu je izražena molba da se dva priložena žira posade kao gest dobre volje za mir u svetu. To je u stvari bila jedna mirovna akcija, odnosno, kako se to stručnije kaže, jeli, mirovni performans koji su 1969. godine osmislili John Lennon i njegova supruga, avangardna umetnica Yoko Ono. Njih dvoje su u stvari poslali žirove ne samo predsjedniku Jugoslavije, već na još 49 adresa. Za svoj mirovni performans oni su odabrali 50 svjetskih predsjednika i državnika i svakome od njih su poslali jedno fino pisamce sa dva žira i sa molbom da se posade za mir u svetu. Neki od tih predsjednika su odgovorili protokolarnim pismima, kurtoazno se zahvalili, neki nisu radili ništa. Tito je zaista naredio da se ti žirovi posade u parku njegove rezidencije. Od dva, jedan se primio, izrastao u veliko i lepo drvo. Tako da danas, posle toliko godina i posle svega što nam se umeđu vremena izdešavalo, Beograd ima jedno čudesno drvo mira, Lenonov hrast. U ovom trenutku, od svih onih Lenonovih pošiljki sa žirovima, pouzdano znamo samo za jedan hrast koji je ostao i koji postoji i danas. A taj hrast se nalazi u Beogradu i svojom krošnjom krasi Dedinjski breg. Ne radi se o nekoj specijalnoj vrsti hrasta, o nekom botaničkom raritetu. To je običan hrast. Ali ono što ga čini posebnim je njegova, da tako kažemo, životna misija, jer je izabran da bude drvo mira. To je crveni hrast, poznati kao američki, jer je naročito rasprostranjen na severnoameričkom kontinentu. Karakteriše ga specifičan oblik listova i lepa, zagasito crvena boja, koja ga ujesen ukrašava i kojom se razlikuje od drugih vrsta hrastova. Žirovi su mu također specifični. Kraći su, a deblji od žirova drugih vrsta hrasta, i njihov izgled uvek me podsjeti na žirove iz starih dobrih crtanih filmova Volta Disneya. Kad sam kao klinac gledao te crtane filmove, uvek me je čudilo zašto su ti Disneyevi žirovi tako zdepasti, tako drugačiji od ovih naših domaćih, običnih žirova. A to su stvari bili baš plodovi ovog crvenog ili američkog hrasta, odnosno ovog Lenonovog beogradskog hrasta.
Get the dog.